Brandinside Podcast it's what you're listening to
คุณกำลังฟัง Brandinside Podcast Podcast ที่เอาข่าวธุรกิจมาเล่าให้ฟังในแง่มุมที่แตกต่างและอยู่กับผมพรหมเมธสิริสุขวัฒนานนท์จาก Brandinside
และผมบอยธงชัยชนสิริพงษ์จาก Brandinside เช่นเดียวกันครับ
คุณบอยครับ Brand Insight Podcast เนี่ยถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่ของ Brand Insight เรา
ใช่ครับผมในโอกาสครบรอบ2ปีของ Brand Insight ในวันที่1สิงหาคมนะครับ
วัน
เกิดของเราวันนี้เลยแหละครับ
เราเลยหยิบเอาข่าวที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังวันนี้เราเอาข่าวอะไรมาเล่าให้ฟังครับ
ข่าวแรกที่จะเป็นตัวเปิดเอพิโซดแรกของเรานั่นก็คือข่าวของวงในครับ
ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับว่า Brand Insight เราเป็น1ในเครืออยู่ในเครือเดียวกับวงใน
ครับ
แต่ที่เราหยิบมาเล่าเรื่องของวงในเนี่ยไม่ใช่ว่าเราแบบจะอวยบริษัทแม่เรานะไม่เกี่ยวเลยแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆและอยากให้คุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำสตาร์ทอัพอยู่คนที่ทำธุรกิจส่วนตัว
ครับผม
หรือว่าคนที่สนใจอยากจะได้แง่คิดจากธุรกิจเนี่ยฟังเรื่องนี้กันครับ
ถ้าพูดถึงวงในคิดถึงอะไรครับ
ผมนึกถึงแอปพลิเคชันที่รีวิวร้านอาหาร
ครับผมอ
ันนี้ผมใช้เอง
ครับ
ก็คือเราแบบไปต่างสถานที่หรือวันไหนคิดไม่ออกเนี่ยเราก็เข้าแอปดูว่ามีอะไรน่าออกไปรับประทานนอกบ้านบ้าง
ครับผมคุณผู้ฟังที่อาจจะรู้จักวงในหรือไม่ก็ตามนะครับผมเกริ่นให้เป็นแบ็คกราวด์เล็กๆแล้วกันว่าวงในเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี2010
ปีนี้8ปีแล้ว
8ปีแล้วเนี่ยภาพใหญ่ของวงในเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเป็นฟู้ดแอปพลิเคชันหรือว่าแอปพลิเคชันที่รีวิวร้านอาหาร
จริงๆมีมากกว่านั้น
จริงๆมีมากกว่านั้นคร
ับ มีอะไรบ้างครับ
จริงๆแล้วเรียกเขาว่าเป็นแอปพลิเคชันไม่พอนะฮะต้องเรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์แพลตฟอร์มเขาทำอะไรบ้าง
อ๋อเขาเรียกว่าขยายตัวเป็นไลฟ์สไตล์แพลตฟอร์มแล้วทำอะไรบ้างครับ
มีทั้งบิวตี้ครับ
จากฟู้ดแล้วเมื่อกี้มาบิวตี
้มีบิวตี้เรื่องความสวยความงามมีบิวกิ้ง
คุกกิ้งก็คือทำอาหาร
ทำอาหารต่างจากตัวฟู้ดนะครับ
อันนั้นคือไปกินนอกบ้านอันนี้คือกินในบ้าน
สูตรอาหารทำกินเองในบ้านมีคุกกิ้งมีบิวตี้แล้วมีทราเวลครับ
ไปเที่ยวกินแล้วต้องไปเที่ยวต่อ
ใช่แล้วก็มีทั้งการรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวมีทั้งการจองที่พักด้วยในตัวเลย
หรือล่าสุดปลายปีที่แล้วก็คือ acquire หรือซื้อแบรนด์ Insight กับบล็อกนันเข้ามาเป็นอยู่ในเครือเดียวกัน
อันนี้ก็คือเราก็เป็นสายข่าวครับก็คือบล็อกนันข่าว IT แบรนด์ Insight ข่าวธุรกิจการตลาดก็มาอยู่ในเครือของวงในด้วยเหมือนกัน
แต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งสำคัญที่วงในจะ transform ตัวเอง
ใช่ครับคือวงในก็พยายามปรับตัวแล้วก็ขยายตัวเองไปในตลาดใหม่ๆตลอดเวลาแต่วันนี้ที่เราต้องหยิบเรื่องของวงในมาพูดกันก็มาจากงานวงใน Connect 2018ครับซึ่งเป็นการรุกตลาดใหม่ที่เรียกว่า POS
POS นี่ผมรู้ว่ามันมาจาก Point of Sale เป็นแบบถ้าเข้าใจง่ายๆมันเหมือนกับเครื่องที่วางเอาไว้เก็บตังค์อ่ะเครื่องแคชเชียร
์ใช
่ที่แบบเห็นตามร้านอาหารต่างๆหรือว่าร้านสะดวกซื้อก็จะพอเห็นอยู่บ้างที่เอาไว้กดเก็บตังค
์ใช่ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าวงในเคยอยู่แต่ฝั่งผู้บริโภคมาตลอด7ปีที่ผ่านมา
ครับ
คือเป็นแพลตฟอร์มที่ให้คนเข้ามาเขียนคอนเทนต์รีวิวขายแอดโฆษณาคือจะทำในฝั่งของผู้บริโภคอย่างเดียวเลย
ครับ
แต่ณวันนี้ครับปีที่8วงในเข้ามาสู่ธุรกิจใหม่ที่เรียกว่า POS
อ๋อแปลว่าจะมาอยู่ในฝั่งของคนขายหรือร้านอาหารด้วยแล้ว
ใช่
อ๋อมันฟังอยู่งี้แล้วมันน่าติดตามแล้วนะครับ
ครับผม
เดี๋ยวเราจะไปฟังกันครับว่าวงใน POS มันมีความพิเศษยังไงสำหรับวงใน POS ตัวนี้เนี่ยครับมันมีความพิเศษเพราะว่าวงในไม่ได้ทำเองทั้งหมด
แน่นอนแล้วครับวงในเขาประกาศเลยครับว่าเขาได้ไปลงทุนในสตาร์ทอัพจัดการร้านอาหาร
ที่ชื่อว่า
Food Story
Food Story เนี่ยก็คือบริการเกี่ยวกับ POS
ใช่ครับ
ก็คือตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยแหละตัว POS เลย
ฮาร์ดแวร์แล้วต้องบอกว่าซอฟต์แวร์ด้วย
มีระบบข้างใน
ใช่
ที่เป็นระบบเกี่ยวกับร้านอาหารการบริหารจัดการทั้งหมด
ใช่
ดังนั้นพอวงในที่เชี่ยวชาญในเรื่องของแอปพลิเคชันในเรื่องของ
ร้านอาหาร
มารวมเข้ากับฮาร์ดแวร์ของ Food Story
ซึ่งวงในลงทุนในสตาร์ทอัพ Food Story เนี่ยนะครับ1ล้านดอลลาร
์
ตีเป็นเงินไทยก็30ล้านกว่าบาท
ครับผมก็ทำให้เกิดกลายเป็นวงใน POS by Food Story ขึ้น
ถูกต้อง
ตรงนี้มีจุดเด่นยังไงบ้างครับคุณบอย
จุดเด่นของวงใน POS by Food Story เนี่ยนะครับถ้าจะต้องเล่าให้ฟังกันง่ายๆเลยก็คือว่าจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นครับไม่ได้ง่ายแค่ฝั่งผู้บริโภคนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าวงในกระโดดเข้ามาเล่นฝั่งผู้ประกอบการร้านค้าแล้ว
ครับ
ด้วย3บริการง่ายที่1ก็คือว่าทุกๆอย่างที่ร้านค้าทำจะสามารถเชื่อมต่อกับวงในได้แบบโดยตรงและเรียลไทม์ครับ
จุดที่1คือเชื่อมกับวงใน
ใช่
มันเกิดอะไรขึ้นครับ
ง่ายๆเลยนะครับสมมติว่าผมเนี่ยเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารวันนี้เนี่ยผมมีเมนูใหม่หรือผมอยากจะจัดโปรโมชั่นใหม่ๆวันนี
้ครับ
ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมอาจจะต้องติดต่อวงในโทรหาฝ่ายซัพพอร์ตของวงในหรือจะต้องรอให้วงในมารู้ว่าผมมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง
แปลว่าเราต้องอยู่กับวงในแล้วนะถ
้
าเราไม่อยู่กับวงในอ่ะ
เราก็ได้มากที่สุดอาจจะแปะโปรโมชั่นหน้าร้าน
คือต้องหาวิธีโฆษณา
ลงในโซเชียลของเรา
เราขยายสาขาใหม่เรามีโปรโมชั่นใหม่ซึ่งก็ยากอยู
่อันนั้นก็จะยากเพราะว่าหลายๆคนถ้าอยู่กับวงในก็จะรู้ว่าเนี่ยวงในมีคู่ใช้งาน8ล้านคนที่เป็น active user นะครับต่อเดือน8ล้านคน
8ล้านคน
8ล้าน user
อ๋อดังนั้นถ้าเกิดPOS ตัวนี้ใช้วงใน POS ตัวนี
้ ค
ุณจะเชื่อมต่อกับวงใน
ใช่ก็เชื่อมต่อไปที่ database เลยหมายความว่าเมื่อใช้ POS ตัวนี้ครับร้านค้าเมื่อเปลี่ยนโปรโมชั่นอยากจะบอกว่ามีของใหม่ๆมาในร้าน
มีข่าวสารใหม่ๆอยากจะบอกกับผู้บริโภค
สามารถอัปเดตข้อมูลขึ้นไปบนแอปพลิเคชันของวงในได้โดยตรงเลย
อ๋อข้อมูลมันก็จะเหมือนกับถูกพุชมาที่ตัวแอปพลิเคชัน
ใช่
ซึ่งอยู่ในมือของผู้บริโภคได้เลย
ใช่ผู้บริโภคก็เห็นแบบ real time เลย
ครับทำให้เกิดเค้าเรียกไงอ๋อมีรู้ว่ามีโปรโมชั่นใหม่รู้ว่ามีอะไรใหม่ๆเราก็อยากจะไปลองได้
ใช
่
ตัวนี้ก็เป็นการกระโดดเข้ามาเล่นในตลาดที่มันเป็นตลาดที่ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ไม่ได้ติดอยู่กับฝั่งผู้บริโภคที่วงในเป็นมาตลอดนี่คือแบบที่1ข้อที่2นะครับ POS ตัวนี้เนี่ยจะทำให้บริการที่เรียกว่า delivery ซึ่งตอนนี้บ้านเราเริ่มจะสนุกมากขึ้นนะฮะแข่งกันแบบดุเดือดเลยก็คือว่า delivery ครับปกติแล้วพี่เมธสั่งอาหารมาทานที่บ้านไหมเอ่ย
เคยเอางี้ละกันผมใช้วงในเนี่ยแหละเวลาอยู่ออฟฟิศแล้วอยากจะหาอะไรแปลกๆทานหน่อยก
็
รวมเพื่อนๆมากดแอปปั๊บเรียกซื้อเลยใช้วงในกับ Line Man เขาจะร่วมมือกันอยู
่
Line Man วิ่งไปซื้อผมก็จะต้องบอกว่าผมจะซื้ออะไรบ้างจากเมนู Line Man เขาก็จะซื้อแล้วก็เอามาส่งผมก็จ่ายตังค
์นี่คือแบบเดิม
แบบที่เป็นอยู
่แบบที่เป็นอยู่ที่เราใช้โดยที่ไม่มี POS เป็นตัวกลางนะครับ
ครับ
ก็คือว่าอยากจะกินอะไรสั่งออเดอร์เข้าไป Line Man จะเป็นคนรับออเดอร์แล้ววิ่งไปที่ร้านค้าแล้วสั่งร้านค้าแล้วร้านค้าทำแล้ว Line Man เอามาส่งหาเราความผิดพลาดจะเกิดขึ้นได้ตรงที่ Line Man ต้องเป็นคนรับออเดอร์เราฮะ
ไม่เคยเกิดกับตัวเอง
ครับผม
แต่เคยฟังเพื่อนมาเขาบอกว
่
าบางทีสั่งแล้วเนี่ยเมนูหมดคือที่ร้านขายดีไงหมด
แต่ Line Man ไม่รู
้ Line Man ไม่รู้เพราะ Line Man เพิ่งไปสั่ง
ใช่
พอสั่งเสร็จปั๊บอ้าวเมนูนี้หมด Line Man ต้องโทรกลับมาถามเราว่าเฮ้ยเมนูนี้หมดเราก็รับรู้แล้วนะ
เราจะเอาเมนูอื่นไหม
บางทีมันคิดไม่ออกไง
ใช่
มันกระทันหันเกินอ่ะ
มีสถิติบอกเลยว่าการสั่ง delivery ผ่าน Line Man 1ครั้งนะครับ1ออเดอร์เนี่ยจะต้องมีการโฟนคอลทั้งหมด 5-7 ครั้งนี่คือค่าเฉลี่ยนะฮะซึ่งถือว่าสูงถ้าเราต้องการจะบอกว่าเราเป็นออนไลน์ที่เชื่อมต่อกับออฟไลน์บริการแบบที่เป็นสิ่งที่เรียกว่า seamless experience หรือว่าประสบการณ์แบบไร้รอยต่อตรงเนี้ย
แบบนี้มันไม่ไร้อะดิมันรู้สึกแบบมันสะดุด
ตะเข็บเต็มเลย
ใช่
ใช่มั้ยมันก็จะทำให้รู้สึกว่าประสบการณ์แย่ลง
ประสบการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร
่แต่ถ้าเราใช้วงใน POS ตัวนี้ครับมันจะทำให้เราเนี่ยสั่งออเดอร์แบบ delivery แล้วออเดอร์จะไปโผล่ที่ร้านค้าร้านอาหารเลย
ครับ
Line Man ก็ทำหน้าที่ของตัวเองเพียงแค่ไปรับอาหารที่ร้านแล้วมาส่งเราที่บ้านหรือที่ทำงาน
คือ Line Man จะเป็น delivery ของแท้คือเพียวๆแบบว่าเนี่ยที่ไปรับไปส่ง
ใช่คือ Line Man ได้กลับไปทำหน้าที่ในสิ่งที่ตัวเองควรทำมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ใช่คนที่ต้องนั่งอ่านออเดอร์แล้วไม่ต้องเป็นส่วนหนึ่งของความผิดพลาด
ก็ลด error ลงไปได้
ใช่ใช่ส่วนที่3วันนี้พูดคุยกันเยอะแล้วครับในสังคมไทยคำว่า cashless society หรือ
สังคมที่ไม่มีเงินครับผมไม่มีเงินแล้วตอนนี้
อาจจะแปลผิดไปสักนิดนึง
ผิดไปมันเป็นยังไงครับ
ต้องใช้คำว่าสังคมไร้เงินสด
โอเคสังคมไร้เงินสดครับ
สังคมไร้เงินสดก็คือสังคมที่ใช้จ่ายเงินชำระเงินการโอนเงินกันโดยที่ไม่ต้องแตะแคชหรือว่าเงินสดเลย
อาจจะเป็นระบบดิจิตอล
ใช่
อาจจะใช้บัตรเครดิตก็ได
้ได้ครับ
โอเค
ใช้ QR code อันนี้ก็กำลังดัง
ครับตอนนี้มันมาอยู่ในระบบของวงใน POS ยังไง
วงใน POS เนี่ยก็บอกเลยว่าพอเราไปที่ร้านอาหารใช้ POS จริงๆแล้วเนี่ยเครื่อง POS เนี่ยครับมันจะเป็นเครื่องที่เป็นยานแม่เนาะ
ไอตัวที่ตั้งอยู่เป็นหลัก
ใช่ครับ
ครับ
ตัวที่เอาไว้คิดเงินเอาไว้รับออเดอร์เอาไว้สั่งอาหารเข้าไปในครัวสั่งเมนูเข้าไปตรงนั้นตรงนี้คือตัวแม
่ครับ
แต่มันจะต้องมีตัวลูกด้วย
มีตัวลูกด้วยเหรอ
ตัวลูกคือเป็นแท็บเล็ตครับ
อ๋อเอาไว้ให้
พนักงานเสิร์ฟ
เดินไปแบบที่โต๊ะได้
ใช่คือต่อไปนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเราจะสามารถเป็นร้านอาหารที่ paperless ไม่ใช้กระดาษกันอีกต่อไปแล้ว
ครับ
คือลูกค้าก็เข้ามานั่งในร้านเมนูก็ดูในแท็บเล็ตจิ้มเลือกเลยครับ
แล้วมันแคชเลสตรงไหนครับ
แล้วพอทานเสร็จนี่ไงพอทานเสร็จปั๊บไม่ต้องเดินไปที่แคชเชียร์แล้วก็ให้พนักงานเดินถือแท็บเล็ตมาที่เชื่อมต่อกับ POS ของวงในแล้วนะครับ
ครับ
มาที่โต๊ะแล้วยื่น QR code ให้เราย
ื่นแท็บเล็ตให้ที่มี QR code อยู
่ใช่แต่ความพิเศษมันอยู่มากกว่านั้นครับคือว่า QR code เนี่ยถ้าเราเคยใช้งานกันเนี่ยตอนชำระเงินครับเราส่องกล้องเข้าไปปั๊บแล้วมันก็จะขึ้นมาเลยบัญชีนี้ ชื่ออะไรแล้วเราอาจจะต้องมีการถามเพิ่มว่ากี่บาทต้องกรอกเงินเท่าไหร
่กดผิด
กดผิด
กินมา500
จ่ายไป
5,000
นี่ไง
ขอโอนคืนหน่อยได้ไหม
อ
ัน
นี้ก็จะซับซ้อนสร้างความผิดพลาดสร้างปัญหา
แล้วคราวนี้ช่วยยังไงครับ
POS ของวงในเขาบอกเลยครับเขาจับมือกับ SCB ครับผมโค้ดที่เป็น QR ออกมาเนี่ยจะเป็นโค้ดที่บอกเลยว่าเงินเท่าไหร่ของโต๊ะนั้นที่สั่งอาหาร
เป็น QR ของโต๊ะนั้นๆเลย
ใช่เขามีศัพท์เทคนิคเรียกว่า Dynamic QR Payment เป็นQR code ที่เปลี่ยนไปตามยอดเงินยอดบิลที่แต่ละโต๊ะทาน
ลดความผิดพลาด
ลดแน่นอน
เพิ่มความสะดวกสบายเข้าไปอีก
ใช่นี่ก็จะเป็นหัวใจหลักๆของ POS นะครับ
3ส่วน
เชื่อมต่อกับวงใน
ครับ
เชื่อมต่อกับบริการ delivery แบบไร้รอยต่อและก็เชื่อมต่อกับสังคมไร้เงินสดครับ
เราฟังจุดเด่นของวงใน POS มา3ข้อแล้ว
ครับ
เราได้เรียนรู้อะไรจากตรงนี้บ้างครับ
ผมว่ามีหลายเรื่องเลยนะ
ผมเปิดให้ก่อนเลย
ครับ
เรื่องแรกคือเราเห็นภาพการไม่อยู่นิ่งของธุรกิจเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ
ครับ
ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจสตาร์ทอัพทำธุรกิจแบบบริษัทขนาดใหญ
่
หรือสนใจในธุรกิจสังเกตไหมครับว่าในยุคของดิจิทัลดิสรัปชันอย่างเงี้ย
ครับ
คุณอยู่นิ่งไม่ได
้
คุณต้องทรานส์ฟอร์มตัวเอง
ใช่
เหมือนวงในเนี่ยมีความแข็งแกร่งในธุรกิจที่เป็นเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์แพลตฟอร์มใช่ไหมก็คือมีทั้งฟู้ดคุกกิ้งทราเวลบิวตี
้ครับผม
นี่คือจุดแข็งของเขาละ
ใช่
แต่เขาไม่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเอง
ใช่
เขากำลังก้าวเข้าไปผมน่าจะเรียกว่าออนไลน์ทูออฟไลน์อ่ะเขากำลังเข้าไปอยู่ในร้านอาหารจริง
ๆครับผม
เขาไปอยู่กับร่วมมือกับฟู้ดสตอรี่จนกลายเป็น POS เครื่องนึงที่วางอยู่ในร้านอาหารเลย
นี่ก็คือยังไงก็ต้องปรับตัวยังไงก็ต้องเปลี่ยนตัวและยังไงก็จะต้องออกไปจากตลาดที่ตัวเองชำนาญ
ครับ
เพราะตลาดที่ตัวเองชำนาญวันนึงมันก็อิ่มตัวได้วันนึงมันก็ตันได้แต่ในอีกด้านนึงครับวงในเขาก็ไม่ได้ไปแค่ในส่วนของออฟไลน์อย่างเดียวนะครับตัวแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยก็พัฒนาไปไกลกว่านั้นคือเขามีทีม developer ของตัวเองที่ทำในเรื่องของ AI machine learning ทำเรื่อง search system ทำเพื่อจะ challenge กับบริษัทเทคใหญ่ๆระดับโลกนี่ก็เป็นอีกมุมนึงนะของวงในที่ทำด้วยเพราะว่าถ้าเรากลับมาดูที่ฟู้ดครับเรื่องที่วงในบอกว่าแข็งที่สุดสัดส่วนรายได้วงในเนี่ยมาจากโฆษณาและก็มากับฟู้ดเยอะมากแต่ทีนี้เนี่ยตลาดนี้มันก็มีการที่จะเขาเรียกว่าอิ่มตัวได้ตันได้ครับ
เป็นไปได
้ทุกวันนี้วงในมีร้านค้าใน ecosystem ตัวเองเนี่ย 200,000 กว่าร้านแล้วรู้ไหมครับว่าทุกร้านเนี่ยต่อจากนี้ไปเนี่ยหลายๆแพลตฟอร์มก็พยายามที่จะเข้ามาเล่นด้วยยกตัวอย่างเช่น Google ครับ
โอ้โห Google นี่เอาจริงใครก็ใช้นะ
ใช่
ผมเสิร์ช Google ตลอดเลย
ใช่ทุกวันนี้ถ้าเข้าไปใช้ Google Maps ครับแล้วเสิร์ชร้านค้าเสิร์ชสถานที่ก็จะเริ่มมีการรีวิวร้านอาหารแล้วมีการให้ดาวมีการจัดเรตติ้ง
แล้วบางทีก็ต้องพูดกันตรงๆนะเราไม่ได้อวยวงในเลยนะทุกวันนี้ทุกคนใช้ Google
ครับ
บางทีเสิร์ชร้านอาหารจาก Google เลยก็มี
โอ้แน่นอน
ก็ทำให้เป็นคู่แข่งที่ผมว่าน่ากลัวมากสำหรับวงใน
โอ้โหเขาเป็นระดับโลก
การที่เขามาร่วมมือกับฟู้ดสตอรี่ทำ POS เนี่ยมันก็เป็นช่องทางใหม่ๆเขาเลยเป็นพื้นที่ใหม่ๆที่จะบุกเบิกเข้าไป
ใช่ใช่
พอฟังคุณบอยเล่าให้ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยผมเริ่มคิดว่าตัว POS ตัวนี้ครับมันอยากจะใช้อ่ะ
ครับ
มันต้องเสียตังค์ไหมอ่ะ
โอ้โหวงในเขาบอกงี้เลยครับว่าถ้าเขาเล่นขนาดนี้แล้วเล่นใหญ่ขนาดนี้แล้วเนี่ยฟรีครับใช้ฟรีเลย
เฮ้ย
เพราะว่านี่คือกลยุทธ์ระยะยาวครับนี่คือการวางอีโคซิสเต็มที่มันคิดเพียงแค่ว่าวาง POS คิดเงินกี่บาทแล้วเอาเงินจากค่าวาง POS เนี่ยมันไม่พอฮะ
เรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการปลูกต้นกล้ายังไม่เห็นดอกเห็นผลในวันนี้
ใช่
แต่ต้นกล้าตัวนี้มันจะเติบโตเป็นต้นใหญ่ในอนาคต
ใช่
เมื่อกี้คุณบอยบอกว่ามีร้านค้าอยู่ในecosystem ของวงใน
ครับ
ประมาณ 200,000 กว่าร้านค้า
ใช่
ผมคิดเล่นๆเอาเงี้ยผมขอแค่สัก 5% นะ
ครับ
5% ก็10,000ล้านแล้วนะ
ครับ
มาใช้ตัววงใน POS เนี่ย
คือคำว่า ecosystem เนี่ยพอเราพูดกับ POS เนี่ยมันจะขยายเพิ่มใช่มั้ยฮะ
ค
ือตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำอ่ะผู้ผลิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนที่ส่งวัตถุดิบให้กับร้านค้า
ครับ
ก็จะสามารถเชื่อมต่อกับร้านค้าได้โดยตรงผ่าน POSแล้วผู้บริโภคอย่างที่บอกครับเชื่อมต่อวงในเชื่อมต่อบริการ delivery ทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่ผู้ผลิตมาร้านค้ายันผู้บริโภค ecosystem ของวงในในเรื่องของฟู้ดจะใหญ่ขึ้นมากครับ
นี่ก็คือทำให้เราเห็นภาพการ transform ธุรกิจของวงในนะครับ
ฟังกันมาถึงตรงนี้แล้วก็น่าจะเห็นนะครับว่าวงในไม่ได้เป็นเพียงแค่ฟู้ด application อีกต่อไปแล้ว
ครับ
แต่เขาได้เข้าไปสู่แพลตฟอร์มไลฟ์สไตล์แล้วก็ขยายตัวเองเข้าไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ แล้วก็ต้องบอกว่า Brand Insight ก็เช่นเดียวกันนะครับ
ใช่ครับการที่คุณผู้ฟังได้ฟัง Brand Insight Podcast อยู่ตรงนี้ซึ่งมันเป็นโปรเจกต์ใหม่ของเรา
ครับผม
แล้วเรากำลังหยิบเอาข่าวธุรกิจมาเล่าในแง่มุมที่แตกต่างนะครับอย่างที่ฟังไปแล้วว่าเราพยายามจะเสนอแนวคิดใหม่ๆเสนอแง่มุมหรือประโยชน์ที่ได้จากข่าวธุรกิจ
ใช่คือปกติเราอ่านข่าวกันเนี่ยเราก็อาจจะอ่านไปแล้วก็ผ่านไปแต่การที่เรามาฟังพอดแคสต์ซ้ำอีกครั้งนึงเนี่ยเราอยากจะตั้งคำถามว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากข่าวนั้นบ้างครับ
นี่ก็ถือว่า Brand Insight Podcast ถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่ของเราที่เอาข่าวธุรกิจมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังกันครับ
ครับผมแล้วนอกจากที่จะอ่านข่าวธุรกิจใน brandinsight.asia หรือว่าติดตามใน Facebook และ Twitter แล้วนะครับเราก็มีพอดแคสต์และเราก็น่าจะมีโปรเจกต์ทอล์กอีกเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วติดตามเจอกันในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ